እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
ኣብ መቐለ ተኣኪቡ ዝቐነ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ነቲ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ዝጸደቐ ምቋም ኮሚሽን ምሕደራ ወሰንን መንነትን ተቃዊምዎ እቲ ቤት ምክሪ ትማሊ ሰንበት ኣብ መዛዘሚ ጉባኤኡ ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ እቲ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ውሳነ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ብዝብል ብምሉእ ድምፂ ተቃይምዎ ኣሎ ዓለም ፍስሓ ተወሳኺ ይቕልና ኣሎ
ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘሳለጦ ስሩዕ ጉባኤ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ንስርዓት ሕገ መንግስቲ ዝዳፋ ብኢደእታውነት መንግስቲ ፌደራል ንመሰል ምምሕዳር ክልላት ዝፀባአን ንስልጣን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘሕድግን ይክብል ገሊፁ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ክልላት ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ምጥርጣር ዝፈጥር ኢሉ ካብዚ ሓሊፉ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ሕቶ መንነትን ጉዳያት ምምሕዳር ወሰን ኣምልኪቱ ብንጡር ዘቐመጦ ድንጋገ እናሃለ እቲ ኮሚሽን ምጥያሹ ትርጉም የብሉን ኢሎም መጣየሺ ኣዋጅ ኮሚሽን ምምሕዳር ወሰንን ዋንነት ምንነትን ተባ ኢሉ ብባይ ተወከልቲ ፀደቀ ኣዋጅ ንምቅዋም መልዓሉ ዝኾነዎም ነገራት ኣቐሚጦም ኣለው ብመሰረስቲ ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብዝሓለፈ እዋን ብባይ ተወከልቲ ህዝቢ ዝፀደቀ መጣየሺ ኣዋጅ ኮሚሽን ምሕዳር ወሰንን ዋንነት ምንነትን ኢ ሕገ መንግስታዊ እዩ ብዝብል ብምቅዋም ውሳነ ሓሳብ ቁፅሪ 3/2011 ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቁ ብዜካዚ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣፈጣጥማ ስራሕ 6 ኣዋርሕ ርእሰብ ምሕዳር ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ዋና ኣውዲተርን ትርኢ 8 ኣዋጃትን ሓደ ደንብን እውን ኣጥቁ እዩ ብዘካዚ ሽምተያን ቋም ኮሚቴን ብምሃብ ጉባኤ ዛዚሙ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍሳ ካብ መቐለ
ብካልእ ወገን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልታት ኣምሓራን ትግራይን ዘየድሊ ምስሓሓብ ከይፍጠር ይሰርሕ የለን ክብል ሓደ በዓል ስልጣን ክልል ኣምሓራ ተዛሪቡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣመኻሪ ሕጊ ፕሬዚደንት ክሊ ዝኾነ ኣቶ መርሃ ፅድቂ መኮነን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ መንጎ ክልታትን ዝፍጠር ናይ መንነትን ወሰንን ሕቶታት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ እናተገብኦ ብክልል ኣምሓራ ብሕጋዊ መንገዲ ዝቐረበ ናይ መንነት ሕቶ የለን ኢሉ ምድምዳሙ ኣብ መንጎ ክልታት ኣምሓራን ትግራይን ዘየድሊ ምስሓሓብ ንክፍጠር ይገብራሉ ኢሉ ከም ፀብፃብ ወኪልና ኣሴር ምስጋናዊ ካብ ባህርዳር ኣቶ ምርሃ ፅድቂ ኣተሓሒዙ ሕጂ ዝቆመ ኮሚሽን ወሰንን መንነትን ገለልተኛ ኮይኑ ዘፅንዖ ናይ ውሳነ ሓሳብ ናብቲ ስልጣን ዘለዎን ናብ ቀዳማይ ሚኒስተርን ከቕርብ ኢሉ ኣሎ እቲ ስልጣን ዘለዎ ኣካል ነቲ ውሳነ ሓሳብ ዘየፈፅም እንተኮይኑ ግን ፌደራል መንግስቲ ኣትዩ መፍትሒ ከም ዝርከብ ክገብር ኢሉ እዚ ኣመኻሪ ሕጊ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ተኣሲሮም ዝፀንሑ ሸክ መሓመድ ሑሴን ዓላሙዲ ድሕሪ ልዕሊ ሓደ ዓመት ማእሰርቲ ትማሊ ከም ዝተፈትሑ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መንግስቲ ቀፂሎም ካልኣይ ኣስራሒ ዝኾኑ ወናኒ ሜድሮክን ቁፅሪ ሓደ ሃብታም ትውልደ ኢትዮጵያ ዜጋ ስዑድያን ሸክ መሓመድ ሑሴን ዓላሙዲ ድሕሪ ዓመትን 3 ወርሕን እዮም ተፈቲሖም ግብፂ ንመራሒታ ብተቃውሞ ትሕመስ ዘላ ሱዳን ዑመር ኣልበሽር ተንበት ኣብ ዘተኣነገትትሉ ንምርግጋ እቲ ሃገር ደገፋ ከም እትህብ ገሊፃ ፕሬዚደንት ዑመር ኣልበሽር ምስ ናይ ግብፂ መዘንኡ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ተረኪቡ ኣብ ምሕያል ዝምድናን ምድንፋዕ ቁጠባዊ ዝምድናን ድሕሪ ምዝራቦም ንምትሕባር ክልተን ሃገራት ዝምልከት ሓበራዊ ናይ ቴሌቭዥን መግለፂ ሂቦም ፕሬዚደንት ዑመር እቲ ኣብ ሱዳን ኣንጻሩ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ከምቲ ዝርአ ከምዘይኮነ ብምግላፅ ምምሕዳሩ ዘናእሱ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዘላዕልዎ ክብል እውን ከሲሱ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ክልላዊ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ጉዳይ ምቃም ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን ዋንነት መንነትን ኣማኺሉ ንኣኼባ ድሕሪ ምክያድ በዓል 3 ነጥ ውሳነ ይሕሊፉ ኣሎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ንክህበሉ እውን ፀዊዑ በትረ ስልጣን ነቲ ውሳነ ተመርኪሱ ንሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ዘራሪቡ ኣሎ ናብዚ ውሳነ እዚ ብከመይ ተበፅሐ ኢልዎም ኣቶ ኣማኒኤል ዝህብዎ መልሲ ይቅፅል
እቲ ኣዋጅ ዝተፈፀሙ ጥሕሰታት ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዘለዉ ድንጋግታት ማለት እዩ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት የቕሚጥዎም እቲ ቤት ምክሪ ሓደ ሕቶ መንነት ዝምልከት ካልኣይ ምስ ሕቶ ወሰን ዝምልከት ሳልፋይ ምስ ስልጣን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘመልከት ስለዚ ሸሞንተ ዝኾነ ዓበይቲ ጥሕሰታት ኣለው ዝብል መደምደምታ ይወፅሐት ቤት ምክሪ ናይ ሰብ ዋና መሰል ተቲኡ ሕቶ ዘልዕል ኮሚሽን ተጣይሽ ኣሎ እዚ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት እዩ ፈፃሚ ኣካል ኣብ ትርጉም ሕገ መንግስቲ ኢዱ ክእቱ ዝፈቅድ ኣካይዳ እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ ጉዳያት እዚኣቶም ዝርዝር ምስ ተረኣዩ ቤት ምክሪ ውሳነ ሕሊፉ
ኣቶ ኣማኒኤል ኣብ ኣተናትናት ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ትሕዝቶን ምስ ክልላትን ምስ ፌደራል መንግስትን ዘሎ ምትእስሳር ኩሉ ክሰማምዐሉ ይኽእል እዩ ይመስለኒ እንድሕር ክንዘራረብ ኮይና ኣብዚ ኣርእስቲ እዙ እቲ ዝለዓል ዘሎ ነጥበይ ግን እቲ ኮሚሽን ብፈፃሚ ስራሕ ኣቢሉ ናብ ቤት ምክሪ ቀሪቡ ዝተወሰነ ኮሚሽን ሓጋዚ ኣካል እምበር ብዙሕ ዘካትዕን ዘሰሓሕብን ኣይኮነን እዩ ዝብል ፌደራል መንግስቲ ብተደጋጋሚ እውን ቀሪቦም መብሪ ሂቦም ሉኦም እሞ ብዕምቀቶ ዘትሉ ድዩ ክብል ከለኹ እዚ ኮሚሽን እዚ ኣፅኒዑ ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ይቐርብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እንተደልዩ ይቕበሎ እንተደልዩ ይነፅጎ ዝብል ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰሚዕና ኣለና እሞ እዚ ኮሚሽን እዚ ተጣይሹ ዘሎ ንሕና ዘይረኣናዮ ህዝቢ ዘይፈለጦ ሓደጋ ኣሎ ድዩ ኮይኑ ወይስ ከመይ እዩ ዝብል ሕቶታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝለዓል እየ ዘልዕሎ ዘለኹ ሕዚ እውን እሞ ናይ ብሓቂ ሓደጋ ድዩ እቲ ኮሚሽን
እዚ ኮሚሽን እዚ ተፀዋዕነቱ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነ ኣካል መንግስቲ እዩ መንግስታዊ ኣካል እዩ ማለት እዩ መንግስቲ ንሕቶታት የተኣናግድ እምበር ንህዝቢ ወኪሉ ሕቶ የልዕልን ዝኾነ ዓይነት መስርሕ የለን ከም ዝበሃል መስርሕ ማለት እዩ ሕቶ ምልዓል ኣገዳሲ እዩ ንሕገ መንግስቲ ትርጉም ይድግፍ እዩ ይሕግዝ እዩ ዝበሃል እንተኮይኑ እውን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ናብ ባዕሉ ተፀዋዐ ዝኾነ ኣካል ተጣይሽ ኣብ ሕገ መንግስቲ ብግልፂ ስልጣን ተዋሂብዎ እዩ ፈፃሚ ኣካል መንግስቲ ይኹን ሕጊ መውፅኢ ኣካል መንግስቲ ስልጣኖም ብግልፂ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ እዩ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ እውን ከምዚ ዝበለ ኣዋጅ ከፅድቕ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ስልጣን የብሉን ብመልክዕ ኮሚቴ እዚ ኮሚሽን እዚ ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ባዕሉ ኣጣይሽዎተ ዝነብር ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ዘይክስፈም ይኽእል ይኸውን እዚ ኮሚሽን እዚ ኣብ መንጎ ክልላት መጀመርያ ዝተለዓለ ሕቶ ብምርዛቅ ክስታሕ ዝተቐመጠ ሕገ መንግስታዊ ድንጋገ ዘሊሉ ባዕሉ ናብ ፌደራል መንግስቲ ክወስድ ስልጣን ተዋሂብዎ ዘሎ ከመይ ጌርና ኢና ሓደ ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ንገብሮ ዘለና ሕቶታት መንነት ፕሮቮክ ክገብር ዝተጣየሸ ኮሚሽን እዩ እዚ እምበር ካልእ ኣይኮነን መንግስቲ ከዓ ሕቶታት የተኣናግድ እምበር ንሰብ መሰል ተትኡ ሕቶታት ከልዕል ዘኽእሎ ምንም ሕገ መንግስታዊ ስልጣን የብሉን እዩ እቲ እንብሎ ዘለና ምስና
ሃራይ ኣቶ ኣማኑኤል ካልእ ክላዓል ዝኽእል ግን እዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከቶ ባዕሉ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክሳብ ብዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ተቃውሞ መግለፂ ኣይሃብን ነቲ ጉዳይ ኣልዒሉ እውን ኣይተዛረበሉን ካልኦት ክልላት እውን ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ ክሳብ ሎሚ ነዚ ኮሚሽን እዚ ዝቃወም መግለፂ ኣያውፁን ይዘራረብሉ ከም ዘለዉ እውን ዝረከብና ዩ ሓበሬታ የለን እሞ ስለምንታይ ክልል ትግራይ ጥራሕ ይቃወም ኣሎ ዝብል ሕቶ እንተመፀስ እንታይ ምበሉ
እቲ ዋና መትከላዊ ሕቶ ክኸውን ዝኽእል እዛ ኣዋጅ እዚ ንሕገ መንግስቲ ጥሒስዶ ኣይጥሓሰን እዩ እምበር ካልኦት እንታይ ኢሎም ብቅፅቅ ዝስራሕ ስራሕ ኣይኮነን ኣብ ሕገ መንግስትና ዓንቀፅ 9 ዓንቀፅ 13 ንክልላት ብዝምልከት እውን ዓንቀፅ 52 ብግልፂ ከም ዝተቐመጠ ሕገ መንግስቲ ክኽበር ሕገ መንግስቲ ክሕሎ ሕገ መንግስቲ ባዕሎም እውን ከኽብሩ መሰሎም ዘይኮነስ ግብኦም ከም ዝኾነ ብግልፂ ተቐሚጡ እዩ ክልላዊ መንግስታት ይኹኑ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣካላት ውልቀ ሰባት ከይተረፉ ሕገ መንግስቲ ክሕልው ግቡእ ተቐሚጡሎም እዩ ስለዚ በዚ ኣገላልፃ ናይ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብዛ ኣዋጅ እዚ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ተፈፂሙ ዶ ኣይተፈፀመን እዩ ትክተ ክመፅ ዝግብኦ ካልኦት ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ከም ዘሎ ኣሚኖም ዶ ኣይኣምኑን ክንዘራረበ ይንኽእልን ክሊ ትግራይ ሕቶ የቕርብ ኣሎ ንኣብነት ማለት እዩ ካልኦት ኣካላት ነዝተኸትሎም ሕቶ የቕርቡ ዶ የቕርቡ ናቶም ጉዳይ እዩ ዝኸውን
ኣቶ ኣማኑኤል እንታይ ክብል ደልየ ምናልባት ክልል ትግራይ ዶ መጢጥዎ ወይ ኣጋኒንዎ ኢሎም ዝነቕፉ ሰባት እውን ስለ ዝተረኽቡ እየ እሞ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እዚ ስልጣን እዚ ናተይ እዩ ኣብኡ እውን ናትካትኩም ወከልቲ ኣሎ ይመስለኒ ናይ ክልል ትግራይ እሞ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክሳብ እዛ ደቂቃ እዚኣ ኣይተዛረበሉን ኣይትቃወሞን ስለምንታይ እዩ ዝብል ሕቶ እንተመፀኸ እዝብል ዘለኹ
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብዓመት ክልተ ግዜ ከባቢ እዩ ዝእከብ ኣጀንዳ እውን ዘይኮነሉ ክኸውን ይኽእል ኣይፈለጥኩን ክልል ትግራይ ወይ መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ንምንታይ እዩ ዝጉዳይ ኣጀንዳ ይገብረሎ ቴልካ ግን ኮንሲስተንት ንህዝቢ ትግራይ ልዕለና ሕጊ ክኽበር ንዝሓለፉ 9 ኣዋርሒ ክበሃል ይኽእል ክቃለ ስከቶ ከቐርብ ዝፀንሐ ህዝቢ እዩ ኣብ ዝተረጋግዐ ጉዳይ ኮይኑ ንኩሎም ጉዳያት ይግምግም ስለ ዘሎ እዩ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኮይኑ ነገራት ክርኢ ዕድል ዝረኸበ ህዝቢ እዩ
ሕራይ ኣቶ ኣማኒኤል ነቐፍትኹም እንታይ ክብሉ ይስምዑ ኣብ ራያን ወልቃይትን ሕቶ መንነት ዘልዐሉ ዜጋታት ስለ ዘለዉ كلل تقرأي زيادة تأفف كوينو ويكع سنسيتيف كوينو زلوه مالتي ايو نز حساب زيزيك او موزلو زبل نتوي يلعلو نسو من تايولون
بزعوة قالوت زقدسان نايكونن قالوت زمسلوم كبلي كل يوم بيت مخري بيرايك الله من قصة تقرأي حتو بسنة فحات ناز زملكتا اكالي يغري وزلو نا بيت مخري فيدرشن فلازي بيت مخري فيدرشن زينا ايما ملاس حقا من قصتاوي قبوه اللوو نزيخ ملسو ايو فلازي ملسب حقا من قدي كاو زقبوه اكال مسمع ينبر بزخونا اكالات زينا بمثل لاخذ التقودة ايكونن بزخونا من قصة تقرأي وي هزب تقرأي نزقو داي زيزري ازلوون عطبيبو بمنصر كامحارا يكون كاو كالي خبار تازلنا عن خطتات يكونن بمنصر مخبار لأن حقي زيزري ازلو
أتو أمانيل بترقى قامي أب كل الأمحارا خوينهم بزعبا حتو من النت والكايت زولو بكونريل دمك زودي زمرحو كاو كل تشحن شمونتن كل تشحن تشعتن جميرنا ناب كل التقرأي حتو أغريبنا أينا حادة بوليتكاوي تنتانكوا أتو تشوتشو ألباتشو زبهالو عصرت قص زحاز السند فيرما ناي سبات زت أخاخبنا لو ناب كل التقرأي أغريبنا نيرنا أي سمعنا قبلنا ونفق أرنياتا تايكونون سلزي تحقى من قستخن تقبرو فتينا خلل التقرأي أي سمعنا سلزي إينا ناب بيت مغر فيدرشن كيدنا ونك سمعنا يكالون نيولو برايا وغن ونكمو كل التقرأي أي سمعنا نزولو امزولو مو كم ريزولة تساقم؟
ناي والكايت تقديز ملكات زغيرا بحثتو خمزي اللو يعني زفلت معناتي بقلزون وفشالي استفلا لي مدرخات استفلا لي وانات ميدياتات زسمعون نزيو مس رايا قلت تتحزن مجمرا قزي خاطة لعنى رضنها كم زول قريب دي كاربان تحطو زبل ملاحظة ريتا سلا زي بالله نزي كم اللي سيك إلن حزي ملكاتو معكالاتو سلا زلو معناتي بزغونا قم عاد تقرأي حقا من قستاوي حطوتات نزي من الله سلاخر بزغونا حينة مخنيات يلا نحر زي كونون اي كونن الكامل سنما هاد زخل تطوش باي تعيز الله انتو قينون ايو مخنياتو هزو تقرأي نمن النتو ترح زي كونس نمن النت بهيرات بيرسوات هزبتات يتيبتا زنا حالة مسواة النزخة الازلي فلذي من النت زخونا كان بزي مخوار زربوها حمت نقري الله كم زولة قدبات زخونا تحساس واخم زي اللون يفلتي بهيرات بيرسوات هزبتات يتيبتا نايو علوم كلل نايو علوم كنتا كم حد روز فقد هزلي
اتو امانيل حكيو وكل التقرأي نتو أجندة العلو زتيلو وصانا أحليفلو وزكاهم على تيون بيت مخري وكلت زحلفة وصانا سلام انت أيو بيت مخري وكلتي ويكعاتو فتسام سرح حقا من قستاو تحست أسعيبو إيو إلو خلل التقرأي نزا آمنو اللو وصانا زحلفة زبل حطو قملو سلا إيدي خلو
أنا بيت مخري وكلت هزي وكيل خزارة ويكالن زخونا واج حقا من قستاو تحس خواتي خليو جنز الرمو اللي مسرح تقنيكي نمنطاي حقا من قستاو تحس عواج وزي بيت مخري وكلت هزي أنا خمل سيكالن زخونا يقول مخنياتي هاللو وقل حقا من قستاو تحس عواج وزي اللو
أمو ناي موداتا حتى يزغون ظلو بزعبا تفتسع منتو يا خزارب كم تزتبه على حقا من قستاو تأثق على سلزخونا تفتسع منت إزي بيت مخر وكالتي زت عيسو كومشن وصن محدارن واننت ماننتن صديقو تقبالنا ترخيبو بأبز حدمتي قلل تقرأي كم زلو تقايموو حالي فلو تنسخاتكم تقروزو لهم تساوعيت اندحر تقواتيتون اندحر ملس زي رخيبو نابز حسر اكزيين موت كومشن ابصرح اندحر وعيلو ناب تقرأي انتمتيو برايان بوالكايتن زل عالو حتو ماننت سلو زلو ويه انتمتيو قلل تقرأي كتانا قرديو ويس كالي من مارز الله
باترا انت نزل حتو انا خمل لفايت الان شو عيزر من قصة تقرأي سروح حتو مقراوي يزفلت حقا من قصة ترقون كوها ولو سروح حتو يلعلى الله سروح حتو زخونا نابيت مخطي درشن انتقرب بالمودة كايدا بسرعة كايدا ترقون حقا من قصة تنعلى اللي قداي ساسبين تقيرو مال سخصاب زوها كفل صامي فقلي زبل امنتي بلنان انا كم ملكة كم بعلم يعون كم زبل امنتي بلنان انت مسيو قم الشعي زرعان
الرأي أتو أمانيل مستو كوميشن كل التقرأي حابي يروح سرح ديو خط حبابر ديو ويسكالي من مارز اللغة
بكوستيز مالك أسل زن عالكاية تحطو تزي كوينة كوميشن ستعشى اللو قداي كسرح يتتعشى زلو سلازي كسرح انت مطيو كي خاتب لنزل لها كسرح انت مطيو زن زبل في كت حابر ديو كت حابر يكون نزبل قداي عانا خمل لسوزق القداي يكون نحزي زي ناي هزبن ناي منجستن قدايو الشعو زر رأي زخاون بار كتحاضري كتحاضري كونان نزل أنا نتن كشبارك مرح زخل ناتي بوتاونا يكونان الذي والثاني خات حتى نزل غا أنا خوص سنة يكيلن
رايم بار حارة في بيرو فتحي كل التقرأي آتو أمان يلا أسفة قاشان أصل الزغونو كبرتها باللي
يغني الله يبترا
بخال وغن بيت مخري فدرشن أمونغو خلولات زفتر حتو سن من النتن بسلامة وأقباب كفتحنا تقبقو بخلل أمحارا بحقا وأقباب زقارب حتو من النتي اللاني الكامدم دم أمونغو خلولات أمحاران تقرأين زيد اللي مسحب النافت أري لهم بريزيدنتا وأمخاري قد يتحق خلولاو من قستي أمحارا أتو مرهات أدق مكونن زتت أيش كوميشن وسن من محدارن حتو من النتن قللتن يخوينو زت نعو وسن حساب سلطان نزلو أكالن نورت عدوغمي زت نعو وسان حساب سلطان نزلو أكالن كدامي منيسترن كقربي إلو معتو مرهات صدق نايتو ساني حساب سلطان زلو أكال انت دازي فتسيمو بتالك أمتاو فيدرال منغست كفتاحي إلو مون بموسخ أستير مسغانا وزل أخطو تصابتصابالو قبر قبر مدهن كقربيو
حقا منغستي إي فيدري أب عنقت سلسان كلتان نؤس كوز رحادة كمزدقصو وسن كللات بزملكات حتون تدعات العيلو تقود داي بسمم معنات زملكتهم كللاتي في الساميبل بزما سارت نتحقن سرعات انتخطيلنا حتونان كللاوي منغستي تقراي قد سئلو دمان بيت مخري فيدريشن أغريبنا إنا يبلو أبومبر مملس كوميتي مننات والقايت كونين دمك زودي
عنقت تقفن نقنات تقفن
عنقز تقيسنا حقي أدقفنا بيتشن أمالينا كل تشحن شوعاتن كل تشحن شمونتن عمت أمر جميرنا حاتيتنا إنا إيام زبالو نتو قد دايك كتاتلو كمزيس أنحوز غلصو تن تاني بوليتكا آتو تشوچو ألباچو نتحطو زتنا خرمر الدعطا أب إيدوم كمزركب أب كربا مسردي دمسا أمريكا أب زكايد ووك عالم للسكاليس أمنيرام
تزي قد دايلي راسي ما تانو تناتسلنا برا ከውልቀት ጋር ታይዞ የሚነሱ ጉዳዮች በሰነድ የተደገፉ ማስረጃዎች ሁሉ በጃሉ
አብዝ ጉዳይ ዘካይደ መጽናዓት ስለዘነበረኒ ምስ ወልቃይት ተአሳሰር ጉዳይት በሰነድ ተደገፉ መረዳታታት አብኢዲ ያለው ናአብነት ህዝብ ወልቃይት ህጡ በህጋዊ አገባብ አይቀረብን ዝብል አብኢዲ ዝርከብ ሰነድ ከም ዝሕብሮ ግን ናይት ህዝብ ወኪላት ፈረሙ ጥርዓን አሎ ናብ ትግራይ ወሲዶም ናብ ዝምል ከተም አካላት አቅርቦም የም ዝበሉ እቲ ኮሚቴ ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘቅረቦ ጥርዓን ኣብቲ እዋን ኣፈ ጉባኤ ንዝነበሩ ኣቶ ያለው ኣባተ ንክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፀሓፍዎ ኣብኢዲ ኣሎ ይብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ኣምሓራይ ብሄርተኝነት ተኸታታሊ ፅሑፋት ዘቕርብ ኣቶ ጌታቸው መኮነን እዚ ኮይኑ እናሃለወ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ብክልል ኣምሓራ ሕቶ መንነት ብሕጋዊ ኣገባብ ኣይቀረበን ክብላ ኣብ ቀረባ ምግላፀን ኣቆጢዕና ኣሎ ይብል ኣቶ ጌታቸው ወይዘሮ ኬርያ ከምዚ ኢለን ነይረን
ሶማሌ የለን ኣፋር የለን ትግራይ የለን ኣማራ
ካብ ሶማሊያ የለን ካብ ዓፋር የለን ካብ ትግራይ የለን ካብ ክልል ኣምሓራ እውን የለን እየን ዝበላ ኣቶ ጌታቸው ግን ወይዘሮ ኬርያ እቲ ሓቂ እናፈለጣ ዝቐረበ የለን ምባለን እቲ ጉዳይ ተሸፊኑ ንምሕላፍን ንህዝቢ ኣምሓራ ምንዓቕን እዩ ኢሎም ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ጉዳያት ሕጊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ መርሃ ጽድቅ መኮነን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ይመሓደሩ ዘለዉ ናይ ወልቃይት ፀገዴ ጸለምቲ ሰቲት ሕመራን ከምኡ እውን ቀደም ኣብ ትሕቲ ክፍለ ሃገር ወሎ ዝነበሩ ከባቢታት ራያ ናብ ትግራይ ምእታዎም ጭቕጭቕ ፈጢሩ እዩ ኣብቶም ክልላት ግን ፈጢጡ ዝወፀ ምስሓብ ኣይነበረን ኢሎም
ክልሎቹ ያን ያህል ጎልተው ሄደው በሁለቱ መካከል አለመግባባት ኖሮ ውዝግብ ውስጥ በሰፊው ገባ።
ኣብ መንጎቶም ክልላት ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ናብ ምስሓብ ኣትዮም ኣይፈልጡን ክሳብ ቀረባ ግዜ ነገር ግን ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ናብ ክልል ኣምሓራ ንጠቓልል ዝብል ብዘይስሩዕ ሕቶ ካብ ዘቕርብ ፀኒሕ ኣሎ ካብ 2008 ጀሚሩ ግን እቲ ሕቶ ንቤት ምክሪ ትግራይ ቀሪቡ ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ ድማ ብእዋኑ ብዘይምምላሱ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምቕራቡ እኹል መረዳእት ኣሎ ናይ ኣምሓራ ክልል ዘቕረቡ ሕቶ ከይኮነስ ናብ ትግራይ ናይ ዝተኸለሉ ህዝብታት ወኪላት ኢና ብዝብሉ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝቐረበ እዩ እዮም ዝበሉ ኣቶ መርሃ ጽድቅ መኮነን ኣብ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ይለዓሉ ዘለዉ ናይ ወሰንን መንነትን ሕቶታት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዝተጣየሸ ናይ ምምሕዳር ናይ ወሰንን መንነትን ኮሚሽን ተፀዋዕነቱ ንቀዳማይ ሚኒስተር እውን ብምዃኑ ጣልቃ ምእታው ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ነቲ ጸገም ይፈትሖ እዩ ይብሉ
የኮሚሽን በቅርቡ ስራ ይጀምራል ብለን ነምንጠብቀው በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉትን የማንነት ጥያቄዎች
እዚ ኮሚሽን እዚ ስርሑ ኣብ ቀረባ ክጅምር እዩ ኢልና ትፅበት ይንገብር ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ሕቶታት መንነት ኣፅኒዑ መምሕዳራዊ ወሰናት ኣፅኒዑ ብሰብ ሙያ ዝተደገፉ ናይ ውሳነ ሓሳባት ንቀዳማይ ሚኒስተር ከቕርብ እዩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዋና ኣኽባሪ ሕግን ሰላምን ናይቲ ሃገር ከምኡ እውን ጠቕላሊ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል እዩ። እዞም ሕቶታት መንነት ምክንያት ግጭት እናኾኑ ኣብ መንጎ ክልላት ምክንያት ስእነት ሰላምን ምርግጋእ እናኾኑ እንተደኣ መፅኦም እቲ ጉዳይ ናይ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ጉዳይ ምዃኑ ይተርፍ ማለት እዩ። ናይቲ ሃገር ፈፃሚ ኣካል ዓብዪ ሓላፍነት ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዮም ዝበሉ ኣቶ መርሃ ፅድቅ። መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝስዓበ ሓደ ናይ ክልል ውሳነ ወይም ስጉምቲ እንተደኣ ሃልዩ ሕጊ ብዝእዝዞ ፌደራል ጣርቃ ክኣቱን እቲ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ክሳብ ዝብል ነቲ ክልል ኣጊዱ ተቆፃፂሩ ዘፅንሐሉ ኩነታት ኣሎ ኢሎም ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ጉዳያት ሕጊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ መርሃ ፅድቅ መኮነን ክልላት ዝተጣየሻሉ ሕገ መንግስቲ ቅድሚ ምፅዳቅ ብምዃኑ እቲ ሕቶ ንምምላስ ኣፀጋሚ ከም ዝገበረ እውን ወሲኾም ሓቢሮም።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ገበነኛ ዝኾነ ሰብ ብግልፂ ክንቀሳቀስ እናረኣየ ንፍርዲ ዘየቕረበ ውልቀ ሰብ ኮነ ጉጅለ ብሕጊ ክሕተት እዩ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣጠንቂቑ። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ቀቲልካ ኾነ ሰሪዕካ ንዘለዓለም ምንባር ኣይከኣልን እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ገበነኛታት ሒዘን ዝረከባ ክልላት ኣለዋ ጠፊኦምና ኢለን ኣብ ምንዳይ ዘለዋ እውን ኣለዋ ኢሉ ዕጥቂ ከይፈትሑ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ፖለቲካ ብዝምልከት እውን ብሰላም ሓድነትን ዴሞክራሲን ኢትዮጵያ ኣይንደራደርን ኢሉ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ዝበለ ካብ ኣባላት ፓርላማ ንዝቐረበሉ ሕቶታት መልሲ ኣብ ዝሃበሉ እዋን እዩ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ምንያ ክተቕርበ እያ።
ጉዳይ ብብል ሽውናን ብከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት ሓዊሱ ካብ ኣባላት ፓርላማ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዝቐረበሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መልሲ ዝሃበሉ ከይዲ ተኻይዱ። ብፌደራል መንግስቲ ዝካየድ ዘሎ ንተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ምውዓል ምንቅስቃስ በቲ ዝተሓስቦ መንገዲ ከምዘይከደ ዘርእዩ መረዳእታታት ኣለዉ። ንኣብነት ዳይረክተር ስለያን ድሕንነትን ዝነበሩ ጌታቸው ኣሰፋ ይተኣሰሩ ዝብል ትእዛዝ ካብ ዝወፅኦም ቀኒሎ እቶም ተጠርጣሪ ኣብ ክልል ትግራይ ከም ዝርከቡ ዝሓበረ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዛጊድ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከምዘይወዓሉ ይገልጽ ኣሎ። ምስ ክልል ትግራይ ንዘራረብ ኣለና ካብ ምባል ሓሊፉ እቲ ከይዲ ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዝርከብ እውን ኣየፍለጠን። ካብ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ብተወሳኺ ካብቲ ክልል ክሕዞም ዝሓሰቦም ካልኦት ተጠርጠርቲ ኣለዉ ዶ ዝብል ሕቶ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዘቕረባ ሓንቲ ካብቶም ኣባላት ፓርላማ ዝኾና ወይዘሮ ሳራ ኣብየን
የሰብኣዊ መብት ጥሰትና በተደራጀ ዘረፋ የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ከተደበቁበት መያዝ መንግስት ለምን አልቻለም?
ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ብዝተወደበ ዘመተን ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት ካብቲ ዝተሓብእሉ መንግስቲ ንምንታይ እዩ ክሕዞም ዘይከኣለ? ብፌደራል መንግስቲ ዝተጠርጠሩ ገበነኛታት ክልላት ኣይንህብን ናይ ምባል ሕገ መንግስታዊ መሰለን ክሰባበ እዩ ዝበፅሕ ክብላዕን ሓቲተን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሃብዎ መልሲ ካብ ንተጠርጠርቲ ብተወሳኺ ክሓብእዎም ዝኽእሉ ወገናት እውን ዝኸውን መልእኽቲ እዮም ተዛሪቦም።
ከክልሎች ጋር የሚያያዘው ግን ትንሽ የፈር የለቀቀ ነገር እንዳይኖር ሁሉም ክልሎች
ምስ ክልልታት ብዝተሓሓዝ ግን ቁሩብ መስመር ዝሰሓተ ነገር ንኸይህሉ ኩለን ክልታት ገበነኛታት ተባሂሎም ዝተኣሰሩ ሰባት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ይፅዕራ ኣለዋ። ሒዞም ዝሃቡ ኣለዉ፣ ኣብ ምትሓዝ ዘለዉ ኣለዉ፣ ጠፊኦምና ኢሎም ዝደልዩ እውን ኣለዉ። ክንግንዘቦ ዘለና ሓደ ነገር ገበነኛ ብወግዒ ክንቀሳቀስ ከሎ እናረኣየ ሒዙ ናብ ፍርዲ ዘየቕረበ ውልቀ ሰብ ይኹን ጉጅለ ተሓባባሪ ገበን እዩ ብሕጊ ክሕተት እዩ ማለት እዩ። እንተኾነ እቲ ሰብ ብግልፂ ኣይረኸብክዎን እንተኢሉ ሓሊፉ ኣናድዩ ክረኽቦ ዝኽእል ሓይሊ ከድልዮ ዘለዎ እምበር ብድፍኑ ኣይተሓባበርኩምን ዝብል መስመር ጽቡቕ ኣይኮነን፣ ጠቓሚ እውን ኣይኮነን። ብናተይ እምነት ኣብ ኢትዮጵያ ሰሪቑ ኾነ ቀቲሉ ንዘለዓለም ክነብር ዝኽእል የለን። ፍርድሎ ብየማንን ጸጋምን ፍርድሎ ንርእዮ ኸዓ ኣለና። ካብዚ ኵልና ክንምህር ኣለና። እቲ ቐንዲ ነገር ዘይምቕታልን ዘይምቕጣፍን እዩ። እንተቐጢፍካ ኣብ ዝኾነ ቦታን መገድን ምሕታተይ ኣይተርፈኒን እዩ ኢልካ ምሕሳብ ኣድላይ እዩ። ኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሕጊ እዩ።
እዚ ኮይኑ እውን ብከቢድ ምጋስ ሰብኣዊ መሰላት ኮነ ብገበን ስርቂ ተጠርጢሮም ዘይተታሕዙ ውልቀ ሰባት እውን ከምዝተኣሰሩ እዩ ዝቁፀር ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ።
በመጀመርያ የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ እንፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀል ሰርቶ ወንጀል በመስራቱ በመንግስት
መጀመርታ ክቡር ባይቶኽ ግንዘቦ ዝደልዮ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ገበን ሰሪሑ ብመንግስቲ ተገሊጹ ዘይተኣሰረ ሰብ የለን። እቲ ፍልልይ መንግስቲ ኣብ ዘዳለዎ ቤት ማእሰርቲ መንግስቲ እናሓለዎን እናቐለቦን ዝተኣሰረን ባዕሉ ዝኣሰረን እንተዘይኮይኑ ኣይተኣሰረን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣነ የብለይን። ምክንያቱ ሰብ ቀቲልካ ወይ ገበን ፈፂምካ ሕልናኻ ናፃ ኮይኑ ክድቅስ ኣይከኣልን እዩ። እዚ ፍሉጥ እዩ። ብናፅነት ምንቅስቓስ ኣይትኽእልን። ኣብ ሓደ ቦታ ርእስኻ ከርዲንካ ምንባር ፈቲኻ እሱር ምዃኑ እምበር ዘይተኣሰረ ምዃኑ ኣይኮነን። ብናተይ እምነት ክልቲኦም ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ።
ብሰላማዊ መንገዲ ንምቅላስ ናብ ሃገር ምስ ኣተዉ ብረት ዘለዓሉን ብክልቲኡ መንገዲ ክፃወቱ ዝደልዩ ዝበልዎምን ካብቲ ፀገም ክኸስቡ ዝደልዩ ንዝበልዎም ካልኦት ወገናት እውን ከምዚ ኢሎም
ህግን ተንተርሰን የማያዳግም እርምጃ እንወስዳለን። ያለ መውሰድ ነው። ይህ ምክር ቤት አብሶሉት
ሕጊ ተመርኩስና ዘዳግም ስጉምቲ ክንወስድ ኢና። ነዚ ንምውሳድ እዩ እዚ ባይቶ ፍጹም ሓይሊ ናይ ምጥቃም ስልጣን ንመንግስቲ ዝሃቦ። መንግስቲ መዓስ ሓይሊ ክጥቀም ከም ዘለዎ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡሎ። እዞም ነገራት ምስ ዘጋጥሙ ምስ ዝኾነ ድርድር ኣይግበርን። እዚ ብግልፂ ክፍለጥ ኣለዎ።
ብሰላማዊ መንገዲ ከይትቃለሱ ዝዓንቀፈኩም ኣዋጃትን ኣሰራርሓታትን ባህርያትን ዝንባለታትን ከነዕርኢና ኢልና ከም ዝፀዋዕናኩም ኩሉ ሓድነት ኢትዮጵያ ዝፈታተን ጉዳይ ዝሰርሕ ዝኾነ ሓይሊ ብቐጥታ ኩናት ኣውጅልና ኣሎ ማለት እዩ። ነዚ ንምክልኻል ከዓ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ድርድር ክህሉ ኢሉ ዝሓስብ ሓይሊ እንተልዩ ደጋጊሙ ክሓስበሉ ኣለዎ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ሰላም ዲሞክራሲን ሓድነትን ኢትዮጵያ ናይዚ ሃገር እዚኣ ነፃነትን ኣላውነትን ንምሕላው ንዝግበር ቃልሲ ቀዳማይ ሚኒስተር ምዃን ኣባል ፓርላማ ምዃን ኣየድልን። ካብዚ ወፃኢ እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ እዞም መሰረታዊ ጉዳያት ንዝገጥሙና ብድሆ ብመስዋእቲ ሂወት እውን ምቅላስን ሓድነትን ሰላምን ዲሞክራሲን ሃገር ምርግጋፅ ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ ዝኸውን። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዓቕሊ ከምዘይህሉ ፓርትታት፣ ውልቀ ሰባት ወይ ጉጅለታት ብዝግባእ ክግንዘብ ኣለዎም እውን ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብዘይካዚ ንዝቐርብሎም ካልኦት ሕቶታት እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና። በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ
ኣብርለ መሸን ኣብርለ ከላዕሎም ዓጋ መዓደይለ ተሃረፍቲ ከምዝ ዳሓኸለ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.